Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et see nädal kulgeb edasi ikka sinnapoole, kuhu tema kulgema peab ja loomulikult on ka uudiseid, mis on nii halvad kui head. Samas, eks see uudis ole lihtsalt uudis ja ega tema kohta midagi enamat öelda ei olegi nagu mõtet. Näiteks saame me teada, see on vaata, et rahvusringhäälingu esinumber, et Macron pakkus kohtumisel Putiniga konkreetseid julgeolekut tagatisi. Üks mees istus pika laua ühes otsas. Teine pika laua teises otsas. Ja ma arvan, et neil pidi olema seal ka mingi lisavõimendus või no võibolla mingi tõlkimisaparaat kõrvas, sest no üle pika laua karjuda, et koole, vii oma tankid ära! Ja teine siis vastu, meda! Ei, see ei klapi. Riigijuhid peavad olema väärikad, mitte näima väärikatena, vaid olemagi väärikad. Olema sellised, et nad võiksid olla eeskujuks järeltulevatele põlvedele, millega on öeldud, et mitte ainult ühele, vaid võibolla 10, 100, 1000 põlvele, et neid meenutataks kunagi, mis puhul ma... Peaksin vist tõdema, et meie riigi esifiguuridest vaid ühel on võimalus kuidagi pidi nagu ajalooraamatute kõrvalt ka edasi kesta, aga ülejäänude nimesid vist sunnitakse küll ajalootunnis lihtsalt pähe õppima. Ja noh, ega siis muidugi võib ju juhtuda nagu Karl Robert Jakobsoniga juhtus, et poiskesele öeldi tunnis ette ja tema siis nii kirjutas, et Eesti vägevad kirjanikud olid Karl Robert Jakobson. Ja edasi läks nagu piiblis. Jakobson sündis sellel aastal. Mis see aasta võis olla, tont seda teab. On midagi enam vähem sajandi täpsusega võib ju ära öelda, aga ei enamat. Ja noh, eks see jääb ka ajalootundjate pärusmaale. Eesti kodulainu klient loodab madala intressi määra püsimisele. Muidugi loodab, sest siis saab kõrget elektrit riigile maksta, eks ole? See on ka omaette trikk. Korona puhul selleks, et sa oled haige, pead sa ainult tegema kiirtesti, mis seda kinnitab, aga öelge mulle palun, mis kuradi haigus on selline, et sa ei tunne ka, et surmatõbi su kehas möllab ja märatseb või on see siukene korona haleda loomuline variant? Noh, eks see terminoloogia on nagu tema on. Hanna Sepp ütleb ka rahvusringhäälingu raames, et suuname nakatumistelt pilgu haigla patsientidele. Jah, võiks ju uurida, mida need patsientid teevad, mõtlevad, tunnevad, arvavad ja võibolla sinnagi tuleks psühhiaatreid saata, et nende vaimset seisu natuke etemaks teha, et on küll koleda nimega tõbi, aga ega see siis kõike ka tapa, nagu ma ei tea, mis asi, napalm, kui selle alla jääd. Pekingi olümpiamängude suusahüppevõistlusel puhkes skandaal. No ehk õnnestub seda paisutada ka parasjagu nii suureks, et see varjutaks enda taha kõik tühised sündmused, millega saab siis, no saab küll, ma ei hakka ütlema, mida saab. Eilne saade olevat olnud piisavalt kole, tuli natukene reaktsioone ka, aga testimisel selgus, et ainult üks sõber oli Facebookis minust lahti ütelnud, seega mõtleb tema. Teisiti on müts maha, sest kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis miks ei võiks seda teha ainult üks neist, miks teised ka samamoodi peavad mõtlema võibolla? No see on nagu nõuka aja soengud, no kes ei mäleta, vaadake palun sinna kuhugi Korea kanti, kus on lubatud ainult väidetavalt, ma ei ole seal käinud, ma ei tea, 4 või 5 soengutüüpi, mis on ära vahetamiseni sarnased, aga tont temaga. Eile tuli kena uudis, mis mulle kohe ära ütlemata kombel meeldis. Nimelt usin venekeelse kaabel TV vaataja Hannes Rumm põrutas välja artikli. Võimalik ainult Eesti kaabel TV-s. Balti riigid on lutikad, mis mängivad oma riiki. Vot nii. Imeline pealkiri ja kui sellesse süübida, siis no vaatame lutika omadusi ja vaatame Balti riikide omadusi. Kohendame neid natuke, kujutame ette, tule mulle meelde, et ma ei teagi, mis nimelises näitemängus, aga see võis olla koguni sama nimeline näitemäng lutikas nimelt, kus oli eesti keelde tõlgitud siis lutika ladina keelne nimetus Lutikanus Normanus Logelejaanus. Majakovski vist autor või ei tea. Igal juhul Eesti televisioonis see jooksis ja see andis lutikast kaunis segase pildi, eks ma olin noor ka. Täispikkuses kõlas ühe endise kremlimeelse Ukraina parlamendi liikme mõttearendus nii. See on nüüd tekst. Aga kas ta on siis endine kremlimeelne või taheti siin öelda, et ta on endine Ukraina parlamendi liige? Igal juhul täispikkuses kõlas ühe endise kremlimeelse Ukraina parlamendi liikme mõttearendus nii. Poole Moskva magala rajooni suurusega riigid ilguvad ja lubavad endale suure Venema suhtes selliseid asju, aga pärast imestavad, miks neisse niimoodi suhtutakse. Mina loeksin ÜRO asemel riikideks ainult neid riike, millel on piisavalt suur territoorium ja elanike arv. Muidu nimetavad ennast riikideks mingid lutikad, Naer Studios, ja räägivad, et nad on ka riigid. Seda muidugi. Jah, seda võib võtta nüüd niipidi ja teistpidi, aga samas mõõtude suhtes, arvestades, et Eesti on umbes 10. Moskvat, ma pean silmas siin elanike arvu, ega see, mis võsas toimub sitikad ja satikad ja lutikad ja no ja küll loomakesed ja värgid, see on ise küsimus. Aga eks see tuletab natuke meelde ka, et Eesti on ikka pisikene võrreldes ainuüksi Moskvaga ja haukumine ja ähvardamine saab tõesti toimuda vaid siis, kui sa oled enda suurema eluka karvade vahele ära peitnud. Ma ei taha sellega mitte midagi halvasti öelda Eesti ega Moskva kohta, aga igal juhul niisugusest propagandistlikust lausest saame me teada Hannes Rummi suleläbi medemeedias. Muidu oleks ta läinud veega alla, aga ju siis seda on hea kasutada. Tänane päeva teema siis Jaanus Karilaid ütleb, et Kremli kanaleid pole vaja sulgeda. Loeb kodaniku ühiskonna kriitiline mõtlemine. Usume kodaniku ühiskonna tugevusse ja Eesti inimeste kriitilise mõtlemise võimesse, et eraldada tõde propagandast. See on neetult ohtlik lause, sest vaata, võetakse ju teise propaganda ja karjutakse erinevate sõnadega, et see ei ole nii. Vaadake, millise jälgi rünnaku on see teine meie suhtes korda saatnud. Ja kas siis see ei ole propaganda, aga no kurat temaga. Usume kodaniku ühiskonna tugevusse, mida me näeme iga päev. Minu pärast kas või läbi rahulolematuse väljenduste selle, teise või kolmanda, neljanda nähtusega, mis on üles puhutud teatud juhtudel soodajoojate ja lamemaalaste ühise ettevõtmise läbi ja nii edasi. Lööme neile hinnanguga vastu pead, riputame sildid kaela ja usume edasi kodaniku ühiskonna tugevusse. Ma ei mõnita kedagi, ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda, aga kui keegi võtab halvasti mõelda kellegi kohta, siis laske tulla. Vaadake, et teatud tingimustes muidugi mõte peast välja ei libise. Selle teema juurde me jõuame ka. Sest seda sama asja edasi arendades saame teada rahvusringhäälingust, et eksperdid ütlevad, Vene kanalite eemaldamine Eestist võib mõjuda negatiivselt. Nii kui ma lugesin seda lauset, nii tuli mulle meelde, kuidas potekast ja paarist vidinast ehitati blokk, mis laskis ka Soome häälel telekasse tulla ja konstrueeriti ka antennikene, mis pildil laskis end imetleda meie helesinistel ekraanidel programma Vremja asemel. Tee, mis tahad, sa oled alati sammas, kui sa reageerid kellegi teise teole. Ja see sama rahvusringhäälingu jutt jätkub. Muutunud julgeoleku olukord Ukrainas on tõstatanud küsimuse, kuivõrd peaksid meie kaabelvõrgus kätte saadavad olema Kremli kontrollitud telekanalid. Ekspertide hinnangul oleks Vene kanalite keelustamine drastiline meetod, mis mõjuks vastupidiselt soovitud tulemusele. No tõepoolest ja teate, minu pärast olgu see kanal, mis meelne tahes, kui selle kanali pealt tuleb film, mida ma näha tahan. Ja mul on võimalus seda ka vaadata sellelt kanalilt. Ma vaatan või leian võimaluse, kuidas niferdada end niisuguse tsooni, kus seda vaadata saab. Saame teada, et Eesti suuremate telekomi ettevõtete telekanalite põhipaketis leiab kuni 10 venekeelset kanalit. Edasi saame teada, et nende seas on Kremli kontrolli all olevad RTR, PBK, RenTV, mille vaba levi. On Riigikogu liikme reformierakondlase Hanno Pevkuri sõnul teadlik viha õhutamine. No jälle suhteline asi. Vaat kui meie oleme nii palju viha õhutanud teises pooles, et meid nimetatakse siin lutikaks. No, see viha õhutamine on ka paras selline teema, et kui sul midagi muud teha ei ole, siis vihasta või kaeba kohtusse või ole solvunud. Näita, et sul on riiklikult ette nähtud tundemeeled ja avanti popolo. No, tsitaati ka Pevkurilt. Tegelikult sellist meediat Eestis ei peaks levitama. Sellist ajakirjandust Eestis ei peaks olema. Puudub igasugune põhjendus näidata Eesti rahvale ja siin elavatele vene inimestele, et Eesti on justkui mingi lutikas või veel hullemad näited, mis on näiteks Solovjovi saadetes tulnud RTR-is. Ei pea sellist asja olema, ütles Pevkur. Ja minus süveneb huvi selle kontingendi vastu, kes teab täpselt, millises kanalis mis asi oli ja kes ilmselt siis peab olema seda oma ihu silmaga näinud, et sellest asjatundja kombel mitte kuulu juttude alusel, vaid nagu asjatundja rääkida. Jah, kahtlane, kahtlane. Ja muidugi see on ka küsimus, põhjendus puudub, see tähendab, et mõtleme kõik ühtemoodi ja see, mis tuleb ja on natuke teistmoodi, seda ei ole olemas. Ja tõstame selle nüüd kiviaega, kus keegi jeeki mõtles välja, et metallist saab ka asju teha. Lööge ta kuri vai maha, ainult kivis saab teha, niimoodi ütles meie partei ja valitsus. Ja parteile valitsusel teatavasti vanemad inimesed mäletavad ka nõukogude ajast, on alati õigus. Pevkur muidugi, see on jälle üks huvitav lõik, näeb lahendust, kus kaabellevi telekanaleid pakkuvad ettevõtted, saavad probleemist ise aru ning piiravad venemeelsete kanalite näitamist. Ise arusaamise metoodika näitena ma oletan, on siia toodud kohe järgmine lause, hüpoteetiliselt saaks tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet alustada haldusmenetlust. See on nüüd jälle nii nagu kass sinepit, et määrise päramine mulk. Sinepiga kokku ja hakkab niisukalt lakkuma, et lase aga olla. No, näide ei ole võibolla kõige kohasem ja kõige väärikam ja kõige viisakam, aga midagi on siin mäda, kui ikka, noh, nii öelda, avaliku elu tegelased näitavad meile, mida, noh, kirjeldavad meile, mida nemad on siis telekast vaadanud, tõesti on siis vaadanud või no ei saa mina aru. Ja selliseid probleeme tegelikult on meie ümber kuhja ka ja sel kuhjal näikse olevat veel omakorda kuhi peal. On üks seisukoht, mis on õige ja kes seda ei tunnista, on lamemaalane, soodajoodik, telegrami lugeja, vangla planeedi usin jälgija ja see kole herr Bachmann veel oma makroskoobiga. No on kole inimene, eks ole, no kurat võtku, kui mul ei ole võrdlusmaterjali. Mida kasutada isikliku ajutegevuse mõtlemiseks seda vist kutsutakse, kuigi tont seda teab, võibolla aitab ka noh, teatud piirkondade aktiveerumisest ajusega mõtlema just kui nagu ei pea. Ma ei tea ka neid asju, aju see on üks keeruline värk ja nagu me oletuslikult võime väita siis aju, võib asuda inimesel ka erinevates kohtades. Mõnel on ta õlgadest kõrgemal ja mõnel õlgadest tükkmaad madalamal. ja kumb see nüüd ette maju on, seda mina öelda ei oska. Küll aga ma tean, et mõeldakse ajudega. No peaajus on hulkajusid, väikeajud ja mis seal kõik on. Peale selle võib ju mõtle, mis no, toetabki jumal hoia. Selja aju, sest ta on selgroo sees ja kui selgroo kära võtta, siis kukub peaaju selle teise aju ju. Hea küll, ma jätan selle asjatundjate uurida ja on nagu on. Muidugi hoiatatakse siin ka sotsiaalmeedia eest omal kombel, et ega tegelikult noh, teleka vaatajad tänaval nii väga kiskuma veel ei lähe, veel ma olin ise juurde. Küll aga sotsiaalmeedias võib minna löömaks, ropendamiseks ja nii edasi. Noh ja loomulikult on meil ka faktikontroll, mida tohib öelda, mida ei tohi öelda. Ühesõnaga teooriate ja hüpoteeside piiramine. Mitte sõnavabaduse piiramine. Sõnavabadus on kõiki neid samu sõnu võid sa kasutada, aga teistes lausetes. Mitte selles järjekorras. Võtaksin ühe näite, mis sattus mul täna suhteliselt õrnal hommikusel ajal pilgu alla. See näide ütleb nii. See on sotsiaalmeediast võetud näide. Vestlesin eile ühe väga hea tuttava arstiga. Ja ta ütles mulle ausalt ilma keerutamata, et koronavaktsiin on trombogeenne, ehk siis trombe tekitava toimega. Lastel ja noortel myokardiiti tekitava toimega. Noortel naistel võib tekitada menstruaaltsükli häireid. Tema ei vaktsineeriks üldse alla 40-aastaseid. Nii arvas kogenud doktor. Las see nimi jääda minu teada. Näete, nõukaajaga meil on ikka sõnavabaduses tehtud suur samm edasi. Las see nimi jääda minu teada. No muidugi vastavad organid teavad, kelle teada see nimi on ja eks sellistele inimestele hädakorral võib teha ka ettepaneku, millest on võimatu keelduda ja saada kätte, aga ikkagi juttu võib ära rääkida, aga nomina sunt odiosa, nimesid nimetamata, sest meil on kodaniku ühiskond ja kodanikul on õigus, no näe, koputaja kaitseseadus ka, nagu teda nimetatakse, kur ratsest aru saab, on ta hea või on ta halb, iga head asja võib kasutada ka valesti, see on fakt, haamriga võib togida naelu sisse ja võib ka purustada kolba. Ja võta nüüd kinni, mida selle haamriga teha kavatsetakse. Aga muidugi, jah, neid näiteid tsüklihäiretest ja myokardiitidest, neid on siin seal ikka välja tulnud. Ja muidugi, eks see faktikontroll on öelnud fakteile siukesi fakte tihti peale. Nii et... On nagu on, kahekihiline meedia, sest ka sotsiaalmeedia on meedia, infoliikumine teisel tasandil ja siia peale võib muidugi öelda, no ma loodan, meil on kodaniku ühiskond nii vägev, et sellist jama ei usuta. Aga kurat võtku, kui ma selle sama korona teemalise pealkirjastiku ja mõtestiku lahti kirjutan viimase nädala jooksul, kui palju vastuolulisi asju on öeldud nii nimetatud suures meedias. No ma ei kommenteeri ka mitte. Heakene küll, sain mina teada veel, et MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi tellimusel viidi läbi küsitlus. Ju siis teema oli oluline ja ju siis võimaldas teema no midagi teada saada või näidata. See jutt on kõik eelnevaga seotud. Küsitlusest Toompeal korraldatud meeleavalduse kohta tuli välja, et pange nüüd tähele, et valesti ei kuuleks ja valesti meelde ei jätaks. Toompeal toimunud meeleavalduse kohta küsiti, kas teie arvates oli 3. veebruaril Toompeal korraldatud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud? No see küsimus on ka niisugune, et ka sellest on võimalik sutti valesti aru saada, sest vaata, asjade tulemusi mõõdetakse ikka selle järgi, mis tulemus tal oli, mida saavutati ja mis tegelikult ära tehti. Kui palju aurust läks vile peale ja kui palju siis ratastesse, et liikuda edasi. Ja juba selline mõtlemine tekitab segadust nii palju, et ütles Beethoven. Kas meeleavaldus oli õigustatud? Vastajate protsendid. 24% vastas kas jah või pigem jah. 69% vastas pigem ei või ei. 7% ütles ei oska öelda. Ja võt, siin ongi nüüd see, et see, kes ei oska öelda. No kas ta on rumalam kui ülejäänud või targem kui ülejäänud, kui ta hakkab mõtlema? Kas Toompea seltskond, õigemini Stenbocki seltskond koguneb kokku ja ütleb, et näe, meil toimuvad niisugused asjast, millest tegijad ise ka päriselt aru ei saa, aga need asjad ei ole suunatud meie kiituseks ja meie auks. Sellisel juhul on tegemist siiski õigustatud meeleavaldusega, sest vaat niisugune tulemus saavutati ja seda võibolla isegi taheti, kuigi väljendus oli nagu oli, aga 69% väidetavalt ütleb pigem ei või ei. No see tähendab, et võibolla siis loodeti, et kohe selle sama meeleavalduse käigus saavutatakse midagi. Soomusautod sõidavad Toompeale, Stenbocki, korjavad valitsuse peale, sõidavad otse sadamasse ja sealt kuhugi. No see oleks olnud tegelikult ka paras katastroof, sest keegi kurat ei tea, mis edasi juhtub, kui loomakesel pea ära võtta. Mäletame katseid konnaga, pealõikad ära, aga elektrile jalad ikka veel reageerivad. Kõige hullem oleks muidugi see, kui valitsus läheb minema ja mitte midagi ei muutu. Kõik toimib edasi, nagu ta on toiminud, sest lõppude lõpuks ministrid on poliitilised pooldekoratiivfiguurid ja asju ajavad need, kes teavad, mis asju tuleb ajada ja nende vastu ei ole ju keegi. No, väga segane värk. Valitsuse tegevuse kohta küsiti. Kui rahul te olete valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel? Panete tähele, siin on tegemist kitsa küsimusega. Koroonaviirus ja kriis. Mida sellega mõeldakse? Kas haiglate täituvust või igasugustest piirangutest tingitud pauku majandusele, mis muidugi majanduskasvu ei mõjuta. Kui ta kurrat, et seda teevad, eks ta parajad mustkunstnikud peavad ikka olema ka. 41% ütles, et nad on väga rahul või pigem rahul valitsuse tegevusega, praeguse tegevusega koronaviirusest tingitud kriisi lahendamisel. 55% ütles pigem ei ole rahul või üldse ei ole rahul ja 5% vastas ei oska öelda. Noh, liidame need nüüd kokku ja saame ka rikutud sedeleid vist, aga noh, on nagu on. Ei oska öelda. No võt, see on juba niisugune juhtum, et see inimene võibolla tõesti ei saa aru, mis tema ümber toimub või elab maal. Ja seal tõepoolest reeglid oluliselt ei ole muutunud. Kuigi jah, käisin mina ühes Eesti väikelinnas Elvas ja seal korralikult küsiti igas kaupluses, miks mul maski ees ei ole ja mina aga näitasin tõendit, et näed raske juhtum võibolla esimest elukat siukest näete, aga tohter tunnistab ka, et ma ei saa maski kandmisega hakkama. No juba, mis põhjusel see on? Ma seda olen ka rääkinud, kellel mälu parem on, paneb 2 ja 2 kokku ja saabki tulemuse. Ja muidugi saadi ka seal väga hästi aru, et kauplused on eraettevõtted, käsurida algab omanike nõukogust ja jätkub siis allapoole ja kui sa sellele käsureale ei allu, siis tuleb sul minna. Ma ei tea, riigifirmasse või umbes nii. Ja siin on toodud veel ka lõppu, et ainult EKRE toetajate arvates oli 3. veebruaril toimunud meeleavaldus õigustatud. Tähendab, siin pidi olema veel ka teisi küsimusi ja EKRE toetajatest 68% oli nii öelda, see ei ole õigesti öeldud, aga ma võin nii öelda partei truu, toetas partei seisukohta. Teiste suuremate erakondade toetajate seas olid ülekaalus vastajad, kelle arvates meeleavaldus ei olnud õigustatud. Samas valitsuse tegevusega ollakse rahul ainult Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas. Reformalites 86% on valitsusega rahul, Eesti 200 52%. Tuletan meelde, et need ei ole suuresti seotud lõppprotsendiga. No jah, eks siin Keskerakonna toetajates 58% ütles, et nad ei ole valitsuse tegevusega rahul, aga Keskerakond on Reformierakonna valitsuspartner ka, nii et halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Põhimõtteliselt, kui ma eile ei saanud kuidagi pidi öelda, selle tiraadi lõpetuseks või kuhugi sinna kanti, et Eesti Vabariik on hästi, toime tulnud, ma ei saanud talle öelda, noh, maladets, mitšuurin. Ma pidin ütlema, istu kaks. See maladets, mitšuurin ei vihja millelegi, see on kadunud Hardi Tiiduse üks naljadest. Aga hetkel me oleme, jah, olukorras, kus riigis on segadus. Mida see tähendab? Külva segadust õhutav vaenuleeki riisukoor. Seda ma olen korranud siin mikri juures kümneid kordi. Segadus on külvatud, koort riisutakse. Igat pidi riisutakse, sest kui see riik toimib nii, nagu ta toimib, siis kellelegi peab see ju kasulik olema. Eile ma ütlesin, et suur viga oli see, et me lasime võimu juurde seltskonna, kes oli oma elulise tegevusega palehigis töötades tõestanud, et nad suudavad põhja lasta palju suurema riigi kui Eesti. Jah, kas nüüd Eesti põhjas sellepärast on või ei ole, või tuleme tagasi tänase lõunatunni alguse juurde, selle juurde, mida siin nopitakse välja venekeelsetest telekanalitest, kaabelkanalitest küll, aga ma mäletan ka reklaame, et ikka kaabel, mis sa siin antennidega jamad, antennide pealt võtame üldse kanaleid vähemaks, ikka kaabli peale, nii on parem maksustada. Aga ei ole selles palju möödas, kui Indrek Neivelt kirjutas. See oli nüüd vist reaktsioon president Karise postitusele, kus ta kirjeldas oma kohtumist vaimse tervise asjatundjatega. Ja kirjutas Indrek Neivelt sedamoodi, et president kohtub vaimse tervise spetsialistidega. Mina pean tunnistama, et ei mina ega minu sõbrad tuttavad saa juba pikemat aega aru, mis meil toimub. Ja ilmselt ei ole me ainukesed. Ja, herr Neivelt, mina tunnistan sama, kuigi arvestades minu positsiooni, tohin ma oletusi loopida palju kergemal käel, ilma et öeldaks, et näe, see on ka hulluks läinud. Neivelti kohta, kui ta hakkab ütlema, mida tema oletab või milliseid seoseid tema loeb. Aga jah, iseenesest herr Neivelti pean ma arukaks inimeseks. Ja herr Neivelt hakkab siin oma hariduslünkasid eksponeerima sellega, et esitab loetelu nendest asjadest, millest tema aru ei saa. Alustades ilusa sõnaga näiteks, kuidas on see võimalik, et oleme võimelised oma elektri ise tootma oma hinnaga alla 50 euro megavattitunni eest, ja siis me ostame seda jutumärkides börsilt 200 või 300 euroga megavattunni eest. Ja siis peab valitsus inimestele toetusi maksma ning ütleb, et raha ei ole. Kuidas on see võimalik, kui enamuse meil tarbitavast elektrist toodab riigile kuuluv Eesti Energia, kuhu see raha kaob? Niimoodi küsib herr Neivelt. Ja mina vastaksin nõukaajal kuuldud lausekilluga, mis sobib tänasesse päeva nagu see sinna samusesse. Kurat keegi varastab, sest vaadake, isegi mina ei taha uskuda. See on loomu vastane uskuda, et meil on nii öelda riigi tüüri juures täielikud idioodid. Minu meelest on seal kuskil peidus üks piisikene reetur, kes kõigi ülejäänude mune pigistab ja ütleb, et ei, nüüd teeme nii. Minule peremees ütles, no teate, siin no, nagu Mooses oma 10 käsuga, millega ma ei taha üldse Moosest halvustada, kuigi eks need olid Hammurabi seadused natukene töödeldud kujul, mis läksid käiku tont temaga. Aga jah, keegi üks ma oletan, sest kui oleks kaks, nad läheksid raha pärast kiskuma, aga see üks, kes pääseb issanda enda sõnu kuulma ja vaendama, vaat see teeb nii, et on võimalik, et Eesti saab oma elektri ise toodetud oma hinnaga alla 50 euro ja tagasi ostab börsilt 200 või 300 euroga. On võimalik, tegime ära, tehtud, done. See viimane oli öeldud selleks, et teised ka aru saaksid. Ja küsib Erneivelt, no tema on siukene mees, kes on no, rahaloogika ja üldiselt ma arvan, et füüsikat, keemiad ja värgid, matemaatika on tal heal tasemel. Küsib tema nii, kuidas on nii, et me oleme koos ühel elektribörsil? Aga mõnel päeval on elekter meil 10 korda kallim kui Soomes või Rootsis. Mitte 10%, ütleb Herr Neivelt, rõhutades, et ta teeb vahet, mis on protsent ja mis on korda. Mitte 10%, vaid 10 korda. Tean, et süüdi on ühenduste võimsus, aga küsimus on selles, kuidas sellises olukorras hakkama saada ja soomlaste rootslastega konkureerida? Lühikese aja elab veel üle, aga ebaselge on, kui kaua see jama veel kestab. Aasta, 3 või 10, küsib Erneivelt. Ja siin mina ütlen Erneiveltile, et vaatasin mina ka neid Eleringi live kaarte, et ühenduse võimsus on nii, S-tähega vilets, nagu ma aru saan, ja kui panna veel üks jämedam traat juurde, siis juba Eleringi pealik hoiatas, et oi, see läheb teile kalliks maksma, ärme paneme. Aga kurat võtku, kui enam kui pool Soomest tulevast läheb teinekord lirtsti kohe ümber nurga Venemaale, ja meie oma tarbeks elekter, näed, sinna traati ei mahu enam. Vaat see on see koht, kus ma ütlen, et mu eelmisest Herr Neivelti mõttekäigust tuletatu ei ole kuigivõrd enam savijalgadel, vaid need jalad on kõvemad kui... No mina ka ei tea, kellel need jalad kõige kõvemad on, aga need on, oh kurrat, see on ikka võimas fundament, kui niimoodi saab lollitada. Avalikult näidata, kui palju läbi Eesti voolab Venemaale, kellega me ei suhtle, ei, Venemaa on kakapäh meie, ei suhtle, meie lõikame end Venemast lahti, kikriki. Hea küll, ma lähen edasi, muidu. Jumala eest, niisuguste mõttekäikude analüüsimine ajab pea ajus miski asja keema ja seal allpool ka. Herr Neivelt küsib, miks on nii, et uute reeglite järgi on gaasi ja tuuma jaamas elektri tootmine nüüd CO2 kvoodi vaba? Kust see loogika tuli? No mina ka ei tea, kust see tuli, aga näe, tema tuli. See loogika tuli, no siin ju Hanno Pevkur ütles ka, et Eesti rahvas peab ju aru saama, et meil on vaja gaasi ja tuumajaamasid ehitada, keskkonnauuringud, värgid, raha liigub, majandus kasvab, rahvas vaadaku, kuidas ise hakkama saab. Ühesõnaga, põhimõtteliselt see loogika on selleks, et kedagi survestada ja lollitada. Ma oletan, ma ei väida kindlalt, aga oi see vundament võtab meil ilmet. Herr Neivelt tunnistab taas ausalt, et ta ei saa aru, miks hakati rohepööret tegema, vastupidiselt talupoja mõistusele, et ära enne vanasse kaevu sülita, kui uus valmis on. Ja miks räägitakse samal ajal, et puudega ahju kütmine tuleks lõpetada? Ja ahju välja lõhkumise eest lubatakse isegi toetust maksta. Talupoja mõistus seda lihtsalt ei võta ja hakkab kahtlustama igasuguseid vandenõuteooriaid. No ma arvan, et siin tuleks kuidagi pidi teha nii, et tehnilise järelvalve amet saaks alustada haldusmenetlust ja võibolla ka võtta vene muinasjutud Ivan Duračok ja muide Durak. Ei olnud selle ajal, kui ne muinasjutud kirjutati, hoopiski mitte tähendusega loll. Uurige seda teemat ka natukene. See oli pigem vastupidise tähendusega. No jah, aga kui me tänases tähenduses võtame, et vene ahi köeti puudega, siit edasi on üks samm Kremli meelsuseni. Järelikult peaks selle probleemiga hakkama tegelema ka kapo. Ja ma tahaks ise endale ka öelda, ise endale öelda, et mine persse lepa. Aga ma ei saa seda öelda, sest see on siiski veel liiga skisofreeniline. Aga patrioot tahaks ka nagu olla. Ja Indrek Neivelt hakkab siin tunnistama nüüd pattusid, et tema mõistus, mis ei ole tume kui või must kui lagi meie toal, et korona teemadel on tal ka küsimusi. Miks ma pean korralikult ventileeritud ja pool tühjas kaubanduskeskuses maski kandma, aga kui ma lähen samas kaubanduskeskuses olevasse söögikohta, siis enam ei pea. No, Indrek, Herr Neivelt, nii julm ei saa olla ükski riigivõim, et ta sunnib sind pirukat läbi maski pressima. Kohvi, jah, okei, liisti filtreerib, aga pirukas läbi maski, mis liig see liig. Herr Neivelt muidugi oma arusaamatuse kinnituseks ütleb, et inimesi on söögikohas palju tihedamalt, istumise aeg ka pikem kui liikumine korralikult ventileeritud pooltühjas kaubanduskeskuses. Ma arvan, et ma sain kuidagi vastatud. Kas ma maski kandes pean kaitsma ennast või teisi? Miks peab kaitsma teisi inimesi, kui kõigil on olnud võimalus ennast vaktsineerida? Kas ei oleks loogilisem, et igaüks kaitseb ennast ise ja ise otsustab maski kandmise üle? Siin on nüüd see probleem, et kui kaua see vaktsiin mõjub, kui jälle, isegi suures meedias, nii nimetatud meedias on suures, on olnud näiteid, kus ka tõhustusdoosi kätte saanu korraga jääb haigeks. Noh, rääkimata sellest, kui palju siukesi näiteid on sotsiaalmeedias, ehk kui palju infot liigub ühiskonna, sotsiaalne on ju ühiskondlik. Ei saa herr Neivelt aru, miks koondati mitmest riigiametist vaktsineerimata inimesed, kui vaktsineerimine ei ole meil kohustuslik olnud. Slušaj suda, herr Neivelt, sellest ma ju rääkisin. Herr Pevkur ütles selgelt, et meie inimesed saavad ise aru, kui neid väänama hakata, et nad käituvad valesti. No võt, näed, aga tuleb välja, et riigiametis on ka meelekindlaid teisalt, arvestades, et tegu on riigiametiga ja et koondamisega kaasneb eoports raha ja pärast võib sama kuti võtta ju sama tööd tegema natuke teise nime all. Patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale, tunnistan ausalt, jah. Ja muidugi siin on need näited ka, et need kutid, kes on vaktsineerimata ja põlu alla seatud, need kutid kutsutakse tööle tagasi, sest vaktsineeritud kutid on korraga haigeks jäänud. Sotsiaalmeedias liigub. Ma tean, see on kremlimeelne propaganda, aga no liigub siukest infot ja tekib küsimusi. Ei saa herr Neivelt aru veel, miks hakati propageerima laste vaktsineerimist, kui kogu aeg räägiti, et lapsed põevad haigust kergelt. Herr Neivelt, ise veel rahandus inimene. Raha peab liikuma, money talks, bullshit walks. Me võime ju rääkida, et neid ei ole vaja vaktsineerida, aga kaup tuleb ju maha müüa. Ja miks ma pean praktiliselt iga päev tõestama, küsib herr Neivelt, et olen tarbinud ravimi firma X või Y vaktsiini, kui seda on tarbinud enamus inimesi. Ma siin ma ütleksin, et enamus, see ei ole veel kõik. Ja neid hunte, lambanaas ja nii edasi. Ja täna käid hea näoga ringi, aga homme võid läbi vaktsiini reeta kodumaa. See on muidugi parafraas, aga lase tema olla. Herr Neivelt on ilmselt juuksed peas püsti ajanud, kui teile ette kujutada, ja hakkab tema uurima teemasid, mis on õudsemast õudsemad. Miks külvatakse sõjapaanikat? Sellepärast, et sõda, see tähendab raha liikumist, majanduskasvu, sõda. Heidame pilgu praegu uudiste peale. Tunnistatakse peavoolumeedias, võibolla ka ERR-is ma ei ole nii süübinud, et herr Putin ja herr Xi, Hiina ja Venema juhid vastavalt, leppisid kokku gaasi tarnetes. Ja et arveldatakse eurodega, see tähendab, eurod liiguvad neil oma vahel, milliste nippidega nemad eurosid saavad, kas trükivad ise või, seda mina ei tea. Aga nüüd oleks vaja nagu Ameerikal müüa Euroopale gaasi. Et saada omale ka eurosid, eks ole? Lihtne nagu, jah. Ja miks tuleb nüüd luure andmeid kohe-kohe Ukrainas algava sõjakohta rohkem uskuda kui 20 aasta taguseid luure andmeid Iraagist, mis teemal on tehtud õige mitu asja ära seletavat Hollywoodi filmi? Tuleb ainult osata vaadata, näha, märgata, järeldada. Lisab ta siia otsa muidugi, et miks peame seda Ukraina värki rohkem uskuma kui eelmise aasta Afganistani andmeid? Miks? See on meie püha kohus. Liitlased nõuavad seda. Ja kui me tahame olla liitlane, siis me peame ütlema, et meie ka usume. Läheb muidugi Herr Neivelt siin jälle edasi sama teemaga ja peaaegu. Mis vahe on selles, missugust toru mööda liigub maagaas Venemalt Saksamaale? Täpsemalt, miks ütlevad meie poliitikud, et Läänemere põhjas olevat toru mööda gaasi transportimine on mitte majanduslik, vaid geopoliitiline tegevus, aga läbi Ukraina on majanduslik. Andres Raid on siin rääkinud muidugi, kuidas Ukraina rängalt gaasi olevat vahelt võtnud. Eks seda teemat võiks tema käest üle küsida. Läänemere põhjas olev torujuhe on 2000 kilomeetrit lühem, ütleb Herr Neivelt. Peaks ju vastupidi olema. Võt, ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma tean, et maa peal või ei ole see maa peal. Igal juhul ma tean, et gaasiga tegelevad Herr Putin ja Herr Schröder, kes läks nüüd selle mingisuguse gaasijuhtme nõukogus see ja ma usun, ta teab, millest ta räägib. Sest gaasijuhtme ühe otsa kamandaja on tema olnud Saksamaa liidamast aadamast, aga Putin on kamandanud teist otsa. Miks on nii? Küsib Herr Neivelt, et Eesti Pank oskab eurotäpsusega välja arvutada, kui suur on teise samba pension poole sajandi pärast, aga ei oska ette näha inflatsiooni 3 kuu pärast. Terve mõistus ütleb ju vastupidist, 3 kuud võiks ikka ette näha, aga poole sajandiga on raskem. Herr Neivelt, siin me peame vaatama meie haridussüsteemi peale. Ei mitte teadmiste mõttes, vaid selles mõttes, et koolis käimine, seda vahepeal propageeriti vägevasti, peab lapsele pakkuma õhinapõhisust. Ja edu elamusi, võt, selle pensioniga on samamoodi. Raha tuleb ära korjata õhinapõhiselt. Ja selliselt, et maksjal oleks veel edu elamus ka. Loogiline ju, eks ole? Miks me ei võta näiteks maanteede ehituseks laenu, kui laenu saaks 0% ja hinnad tõusevad aastas üle 10%? Vaat ei taha ja ei võta. Keegi peab ju saama tõestada, et temast ka midagi sõltub otsuste langetamisel. Ja peamine küsimus, miks selliste küsimuste esitamisel selle ala spetsialistid tihti lugu ärrituvad ja küsijad alandavad ning sildistavad. Tunda on, et tihti ei usu nad ise ka oma juttu, aga kusagilt antakse neile jutupunktid ette. Vaat nüüd on selle ühe vundament põlistatud ullemini kui Egiptuse püramiididel. Sellele küsimusele ma ei vasta. Herr Neivelt ütleb, et arvan, et neid ja küsimusi tuleb küsida mitte ainult Tallinnas, vaid ka kaugemal pealinnast. Ja küsida tuleb nende käes, kes tegelikult otsustavad. No, kaugemal pealinnast vist ei ole ühtegi, kes tegelikult otsustab, kes kasutab oma võimu ja ettevõtjatele sigatseb või kuidagi pidi, no hea küll, tont temaga, aga seda ühte tuleb otsida ikkagi pealinnast. Ja Herr Neivelt võtab oma jutu kokku sõnadega. Kohtumine Eesti vaimse tervise spetsialistidega siin väga ei aita. Nemad tegelevad tagajärgedega. Põhjused on pealinna otsustajate kabinettides. Nii on. Kui sealt ei hakka kostma ausat ja loogilist juttu, tuleb meil kõigil ühel hetkel vaimse tervise hädadega arsti poole pöörduda. No jah, see vaimse tervise häda, see võib olla nakkav usk. Ja mõistusega usu vastu ei saa, kui ikka on sulle seletatud igasugu kuradi jama. Siis varem või hiljem, no sa ei pea isegi päriselt uskuma hakkama, aga sa hakkad reflektoorselt täitma neid reegleid, nüristud seal juures, teed oma rituaalseid liigutusi teadmata milleks ja tulemus ongi käes. Jah, praegu on väga hea öelda, tuleb võtta võim. Olge kutid, näidake mulle, kes see võimu võib võtta. Me võime öelda, no teile lugesin mina huvitavat killukest, tõesti huvitava ka hoopis teise asja pärast, kui tundub. Keegi Elvas oli kirjutanud, isama liige, ta oli igatahes, et koolimaja remont, et see on vaat niisugune ja naasugune, et arvestades 21. sajandi nõudmisi haridusele ja mida kõike veel, ja et tema tegi avalikult ettepaneku hoida sel teemal silma peal või kätt pulsil ja kaasata aruteludesse ja nii edasi. Ühesõnaga jälle üks niisugune traktaat, mille puhul oleks tahtnud karjuda auf es nicht bitte. Ja samamoodi ka kommentaaride kohta. Millest te räägite? Te räägite ju mingist kärnasest 3 miljonist, mille jagamisega te maha ei saa. Tuletan meelde siin, Elva ujula, kas ta on spa või on ta ujula või on ta veekeskus, millised vaidlused? Ma ei teagi, mis sellest sai. Igal juhul üks Elva kohalik neiukene noorukene tegi hirmsasti head ja ilusad eskiisid selle ujula kohta. Ja ei huvita need kedagi, sest tähtis on raha. Ja selle juures julgetakse veel öelda, et unistada tuleb suurelt. Siis me saame sind sõimata soodajoojaks ja ma ei tea, lamemaalaseks. See võiks olla teine pool tsitaadil. Ja kõigepealt tuleks nõuda nendelt, kes hakkavad tegelema riigis käigus olevate protsessidega head, selget, üheselt mõistetava eesti keele oskust. Mitte, et me teostame panustamise sellele, et asi oleks läbipaistev. Halleluja! Näita, raisk! Olulised ei ole ju riigi välised attribuudid, et me räägime intelligentselt, tuletame meelde nõuka ajal ja hiljemgi nähtud filme, kuidas revolutsionäärid hakkasid korraga kultuurselt rääkima, nii et keegi kurat ei saanud aru, mis nad tahavad. Olulised ei ole välised attribuudid, et me oleme nagu ameeriklased, nagu taanlased ja et me ei suuda tipptasemel sellised olla, siis võtame mõne nende lolluse, aga ütleme, et me teeme nagu need. Olulised ei ole tõepoolest ju riigi väline sära atribuutika, vaid see, mida kodanikud saavad riigiga enda heaks teha. Aga see peaks algama mõistusest, inimlikkusest, väärikusest. See ei ole see, et ehitame nüüd koolimaja vastavalt 21. sajandi nõuetele. Aga haridus sit jäägu nagu tema oli. Ja jääbki. Mis siis, et koolimajal on, ma ei tea, uksed sellised, et ainult õpilaste silmavõrk kesta järgi saab lasta õpilase uksest läbi, et seal on metallidetektorid ja ma ei tea, tuled metallidetektorist läbi, siis kraaditakse sind, siis võetakse võibolla analkaabe, et kindlustada, et sa oled terve. Siukest pulli ei ole vaja. Inimlikkus on vaja meie riigis taastada. Mitte bürokraatia. Meil ei ole vaja selliseid poliitikud ja erakondi, nagu täna võimutsevad. Need on läbi kukkunud. Ja need, kes on omadega läbi kukkunud, need ei lahenda probleeme. Nende vahendite, millega lollusi tehakse, neid lollusi ei likvideerita, pigem võimendatakse. Ja loomulikult on meil vaja oma tööstust. Järge võtke nüüd, et korstnad kerkivad, tossu tuleb. Ei, kaasaegset tööstust ja ka töökohti. Mitte mehaanilisi kelnereid, et saaks selle kuti ka veel lahti lasta ja muidugi tore oleks, kui masinad teeksid ära kogu töö ja inimesed saaksid kodaniku palka ja läheksid järjest lollimaks, kuna masin otsustab, et kuulge, siin vanasti olid siuksed asjad nagu buldooserid, lükake see sit kõik ühte kuhja auku ja trampige pealt siledaks. Me saame ise paremini hakkama kui inimestega. Ja muidugi ühe esimese asjana. Meil on vaja mõistust ja hoolivust. Ja mõistust ja hoolivust ei saa tekitada trahvide ja sanktsioonidega. Ei saa. Nendega saab igale mõjule on olemas võrdne vastumõju. Ma ei tea, kes seda ütles praegu, ei tule meelde. Aga kui sa rakendad mingisuguse sanktsiooni, arvesta, et see on ajutine, väga ajutine. Ütleks veel siin midagi otsa, aga ma arvan, et see oli hull küll. Ja üle ainult mainida, et täna meil 6.443.8. Ja sündmusi läbi ajaloo on muidugi olnud mitmeid. 1936 on see aasta, kui toimus esimene Konstantin Pätsi nimeline Tallinn Valkla Tallinn teate suusatamine. Selle võiks ju taastada. Osales 13 meeskonda ja võitis niisugune võistkond nagu Harju Malev. Soomes 1944. moodustati Karl Gustav Mannerheimi käsul Eesti jalaväerügement Jotter 200, kuhu kuulus umbes 2000 meest. Ma usun, see on ka täpsemalt teada, aga no, võtsin need niisuguses kohas, kus täpsemalt ei teata. 1994. võttis Riigikogu vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ja sellega kehtestati 10 riigi püha. Tänaseks on neid vist rohkem ja lõviosa neist on vist ikka kirikupühad. 1994, jah, tore aasta oli. Eesti kõrgema kommertskooli teadusnõukogu tunnistas 1993. aasta parimaks ettevõtteks aktsiaseltsi Baltika. Aasta ärimeheks valiti aktsiaseltsi Baltika juhatuse esimees Meelis Milder. Viimased uudised, mis mina lugesin, ei ole pooltki nii head. Nõmmekad, 1999. varastati Tallinnas Nõmmelt Hansapanga kontorist üle 800 000 Eesti krooni. Kes viitsib, viib lilli. Grammy jagati välja 2004 niimoodi, see oli 46. kord, et parima kooriesituse Grammy võitsid Paavo Järvi, Tiia Ester Loitme ja Ants Soots. Palju õnne meile kõigile! 2005. tegi peaminister Juhan Parts välisminister Kristiina Ojulandile ettepaneku, et lahku ametist. Mingid dokumendid olid kaduma läinud. Ojuland vastas ei lahku. Ja siis läks Parts selle avaldusega president Arnold Rüütli juurde. Sellised olid need ilusad asjad läbi ajaloo. Ja sellised olid need tänased asjad ka. Aga püha sõda ei ole veel lõppenud.
Kui minu tark ja ilus pea tuleks otsast ära, siis saaksin ma uue pea, mis on just nii sama hea.
Siis saaksin ma uue pea, mis on just nii sama hea.
Kui minu tark ja ilus suu tuleks otsast ära, saaksin ma uue suu, mis teeb umblu kui kooljalu.
Siis saaksin ma uue suu, mis teeb umblu kui kooljalu.
Kui minu tark ja ilus kõrv tuleks otsast ära,
kui minu tark ja ilus kõrv tuleks otsast ära,
saaksin ma uue kõrva suure sinise ja õrna.
Siis saaksin ma uue kõrva suure sinise ja õrna.
Kui minu tark ja ilus jalg tuleks otsast ära, saaksin ma uue jala, mis on paks kui valaskala.
Siis saaksin ma uue jala, mis on paks kui valaskala.
Kui minu tark ja ilus naba tuleks otsast ära,
kui minu tark ja ilus naba tuleks otsast ära,
saaksin ma uue naba, mis on külm kui lõunanaba.
Siis saaksin ma uue naba, mis on külm kui lõunanaba.
Kui minu tark ja ilus maks tuleks otsast ära,
kui minu tark ja ilus maks tuleks otsast ära,
saaksin ma uue maksa, mis teeb kõhus niksa naksa.
Siis saaksin ma uue
minu tark ja ilus kere tuleks otsast ära.
Kui minu tark ja ilus kere tuleks otsast ära,
siis saaksin ma uue kere, tere, tere, vana kere.
Saade on salvestatud 2022. aastal.